Já, já, svo þú hefur nú, já, þú manst ekki, já, þú manst þetta að var veður glöggur, það að dreymdi fyrir veðri en föður.
Feikileg veður glöggur, já. Hann dreymdi fyrir, skal ég segið, vestan stóra rokinu. Allt sé ekki bara að segja þetta.
Nei, það er það
ekki. Ekki þess. Nei, ég skrifa, ég maða núna. Ég skrifa, ég hef ekki sagt þér það. Það var svoleiðis að ég skil ekki í þitt morgun en að faðir minn sálega ekki fann að hreyfa sig og það hvíta lok. Ég klæði minn og fer út og hugsa nú ekkert eins og hvernig að krakki og hugsa ekkert um þetta meir. Ég maður sjó minn eitthvað sofa. Og svo farið að borða og þá farið þeir að einn hásetjan segir svona ég þú situr fallið á því sjóveður í dag Guðmundur. Segir hann við pabba og hann gefur ákveðlega lítið út á það segir lítið eða nema eitthvað svona að hann ekki líðin dagur en eitthvað svoleiðis nema hann rubbar upp þoku yfir Heydalinn þar ferðum beint á móti og rubbar fljótt upp þoku og þau segja já, tungusveitungar hafa róið segir þessi sami hjáseti ég man ekki hverði það var þeir hef ekki setið í land í dag og þeir hafa lagt á skanlagð á fjörðin en það ekki nema svona klukkan tvö þegar komir alveg afspinn rok og það eru fjórir bátar á sjó úr tungusveit Tungusveit sko, það stendur af landi úr Tungusveitinni en það lífhöfn ef þau geta náð yfir á ströndina og komist undir Malarhotn sem kalla var. Og þar lífhöfn fyrir vestanátt. Nú horfum allir á hlaðinu á bátana, þeir eru að koma og sumir sigla lítið En einn bátur siglir mikið og ég man að gamli maður sem bjóðu hinn í bílunum þá og drástur sem hétt Jón, hann segir ég mér þykir nú þessi sigla nokkuð fort. En það nam engun togun sko, það brotnaði mastrið og fer allir skriður á bátnum og næsta alda. Hvalvist yfir hann. Þeir fórust þarna allir fjórir tungusveitungar á þessum bát. Hinir komust undir Malarhotn sko, og þeim var borgið en einn kom fullur og flatur upp í Driftarvík sem kalla var rétt fyrir innan þar sem við bjuggum en þar voru líka menn á verði sko, hásetar föður mín og aðrir sem að voru lausir sko. Þeir óðu út í mitt og tóku við bátnum. Það hafði stungið við, hann fór árum sá maður alla leið. Það var bara eitt gamalmenni með tvo unglinga. Og það stakk svo lítið við annar unglingurinn, svo báturinn fór flatur. En þá voru menn svona, þeir óðu út í sjóun og gripuðu allt. Þeir komu fullur og flatir sem kalla var upp í Driftarvíkina. En það var mannmart í baðstofunni hjá okkur það kvöld, það man ég eftir. Því allir voru vinnir og náttúrulega vildi fólkið allt fyrir þetta þess að menn gera svo sjórökta menn.
Manstu nokkuð hvaðan föður þinn dreymdi fyrir þessu vestanveðri?
Hann talaði aldrei hann hefði dreymt. En hann, það var svo leiðis að ég hugsa að hann hafi nú eitthvað hugboð haft um það. En svo var það þetta að hann hefur séð að það var að rúa upp þoku þarna hins vegar við fjörðin og hún gekk náttúrulega þó hún hafi nú ekki verið komin langt þegar hann hefur skoða veður snemma um morgunum. En eitthvað var það hann svaf rólega og vildi ekkert fara og sjó. Hvort hann nú dreymt, ég man ekki til að það veri neitt talað um það. Þá. þeir fóru ekkert.